Arlo publikoan zuzendari nagusia izatea eta lau eta bost enpresetan ibiltzea bateragarri alda. Erantzuna ba, emateko, telefonen bestalde, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria dugu. Egunon, Mikel.
Egunon.
Arlo publikoan zuzendari nagusia eta enpresa batzuetan ibiltzea. Zer?
Bai, bueno, berez inkompatibilidade ba nabarmena dago, baina hemen kuriosoa dira agintaritzatik ematen dituzten azalpenak eta. Bueno, zehazki esanen dugu, Patxi Pérez Arregi, Ultzamako alkatea izandakoa urtetan da, oain azken hiru urte hauetan, UPNren gobernuan zuzendari nagusi, administrazio lokaletarako. Atzo atera zuen informazioa Diario de Noticiasek, Patxi Pérez Arregi, administradore gisa agertzen dela gutxienik bost sozietate eta enpresetan. Horietako batzutan administradore bakar gisa. Inkompatibilea dela hori legaren arabera. Eta hor gaia mugitzen hasi denean, ba, zer esan dute, hor UPNetik. Ez inkompatibilidadea jardunari doakio, alegia. Agertuta ere, ez badu aktibidaderik sozietate horietan orduan ez da inkompatibilitatea gertatzen. Beaz, bueno, debatea hasi berria da eta puska baterako emanen du. Gaia baita, Pérez Arregi, zuzendari nagusi izanik, hor esan dugun, modu horretan agertzen dela, baina badira gutxinik bi kontseilari, alde batetik Zarluki jauna eta Goikoetxea anderea, modu berean agertzen direna sozietate batzuren administradore gisa. Beaz, hor zer gertatzen ari den, funtzio publikoa goi kargutan dedikazio erabatekoa, esklusiboa ezaldu eskatzen, eta interese pribatuak aldi berean edukitzia inkompatibilea dute. Hala uste genuen, baina ematen du salbuespenak badirela UPN agintean dagoenean.
Nafarroko parlamentuan, bankoi ezartzeko zergaren inguruko eztabaida.
Oso debate interesgarria eta oso adierazgarria. Dirurik ez da administrazio publikoan murrizketak hemenetan, baina ingresoak izateko orduan behar bezala saiatzen aldira. Nork du dirua, nondago dirua bankuetan? Bankuen gordailuei, depositoei, zerga bat jartzeko asmoa eta planteamendua ezkerra izkerdak eraman du parlamentura. Onartu da legea, baina mamiz ustuta, horixe da, Nafarroko parlamentuan gertatu dena, azkenean proposamen egileak aurka egin du botua, abstentziora jo du azkenean ezkerra izkerrak. Zer gertatu da, ba, ezkerrak egiten zuen plantamendua zen, hemen bankuetxek dauzkaten gordailu hoien gainean, jartzeko zerga bat, 0,3 edo 0,5 artean legokena. Hau aplikatu ezkero, egindako kalkulua dira, Nafarroko foru ogasunak urtean 150 milioi € edo ingresatu ahal izanen zuela. Zer egin dute, UPNek eta alderdi sozialistak biak adostu, eskuzesku, ba beste portzentaje bat jartzia, 0 bat jartzia, 0,03 izanen da hortaz bankuetxeko diru gordailuei ezarriko zaiena. Honek zer dakar praktikan, pues, ingresatu ahal izanen dena, deus gutxi, 3 milioi € urtean, bueno, izan zitekenaren ondoan, deus gutxi diogu, ezta. Eta, bueno, pues, hori xe, debatea adierazgarria, denok kolaboratu behar dugu, denok egin behar dugu esfortzoa, ez ordea hain denok bankuek ez behintzat, eta gero bestea da, zenbateko errespetua dion agintaritzak, bankuari, ez da. Bueno, hori atzoko debatea eta instruktiboa oso parlamentuan atzo gertatutakoa.
Jarraitzeko, memoria historikoa Iruñan eta galdeketa Etxarri Aranatzen.
Bai, eta, bueno, parlamentua aipatu dugu, eta hemen memoria historikoaren lege bat bada, hemen pausuak ematen ari direla, hola aditu da, ez da, memoria historikoaren arlo horretan, eta batez ere, biktima izan zirenen errekonozimentuaren arloan ba pausoak ematen ari direla. Agintaritzan UPNen barrenean batzuk sentiberago dira, besteak baino gai honetaz. Ba, atzo parlamentuan bertan eta gero ba arlo honetan fusilatuen, senitartekoen elkartean eta ari direnak olaxe ikusten dute. Bueno, pausoak badira ematekoak eta atzo onartu zen bat izan zen, alako memoria historikoarekin zerikusia duten tokien katalogoa egitea, eta lehendabizikoa ba, sartagudako memorien parkea, la toki sinalatuak eta azera. Egiteko dauden gauzak batzuk dirua behar dutela, eta hortaz bide bazterretan eta fusilatuak izan zirenen hilobiak topatzeko lanak eta egitea. Beste batzuk ere egiteko, eta esate baterako ikur frankistak kentzia, gerra goraipatzen duten tokiak eta alakoak desagerraraztia. Bueno, betire, hau guztia dator esateko bihar bertan, da urtero, Errepublikaren egunaren inguruan egiten baita, biharko eguna, larun bata, dute hautatua hemen Iruñan, Gaztelugibelan, Bueltan Kastilon, hor fusilatuak izan baitziren, Iruñeko jende asko, horietako batzuk kargu publikoak, zinegotziak eta tatoki horretan bihar eginen dute ekitaldia, omenaldia, frankismoaren biktimei omenaldia, esan dako fusilatuen senitartekon elkartekoa kantolaturik hori bihar. Eta igandean etzi Etxarri Aranatzen galdeketa. Galdera herritarrei egina. Eta galdera da. Nahi alduzu Euskal Herria independente bateko herritarra izan. Horixe galdera planteatua duten herri galdeketa. Ez da ofiziala. Eta esan dizugu gehiago, gobernutik erne behira begira daude, ia udal batzak ez dezala inolako zerrikusirik izan antolamenduarekin edota gaia egiteko eguna aurrera eramateko plantamenduekin. Izan ere, abisua emana zuten, lehenago guztiz debekatuko dutela baldin eta ofizialtasuna eman nahi baldin bazaio. Gero egiten dutena, ofizialtasuna aukatu ondotik, ba, gutxi etxi esanez ofizialtasunik ez dula eta paripe badela. Bueno, baina galdera hortxe dago, egun osoko festa antolatu dute, botu untziak badaude, nazioarteko ikuskatzaileak ere izan dituzte, eurodiputado eta alakoak, datorren igandean hemen Etxarri Aranatzen eginen den, egun horretarako. Galdeketa, jarduera instruktiboa, hiritarren iritzia jakinairik, Euskal Herriaren independentziaz, Euskal Herri independente bateko herritarra izan nahi ote duten Etxarri Aranatzkoek.
Bestalde, Koska enpresa dugu.
Koska enpresa eta Koskak kezka du ekartzen duena. Hortxe ari dira, atzo bertan langilek baietza eman zioten enplegu erregulazio bati. 120 egunetako erregulazio bat da hor onartu dutena. Zer gertatzen da? Pues, nagusia inbertsioen fondo bat da, izendatu dute euren administradorea, horrekin pauso bat emana dagoela, ala diote, bentsate iturri ofizialetatik, baina ikusi egin beharko da, hornitzaileek esan zuten, ez zutela hain zuzen, pieza gehiagorik suministratuko hartzeko dutena kobratu arte, gero baietz egiten hasiak diren makinak bukatzeko emanen dituztela, baina momentuz bentsat ez dago alakori produzioa gelditua, enpresa dena pikutara joan diteke, zenbat, bueno, lareun langile dira guzira, hemen, bueno, lantegi nagusia Iruñan dago, hemen landa benen eta asko jenen peraltan badago beste bat. Guztira 400 langile eta uren lanpostuak arriskutan eta kolokan. Hori da, azken egunotan da arlo horretatik kezkagien kartzen duen kontua talantegia.
Bukatzeko Mikel, agendan bestea beste bardoak Lesakan, finala.
Bai, bueno, hori izan diteke biharko, bihar hemen Nafarroko bersolarien txapelketa, ez dugu txapelketa esan noteliteken, baina horregin duten erronda, eta hiru talde dira, taldekako kontua baita hau, Leitzarrak dira batzuk, Baztan aldekoa besteak, hirugarrenak berriz Iruñekoak, eta guztiek Lesaka, izanen dute Lesakako pilotalekoa topaleku bihar arratseko, arratseko bostetan, orduan hasiko da. Eta hori, gero iganderako Oibar da referentzitokia, Oibarra irtatu baitute sortzenekoek festa egiteko, zona ez baskofonoan diren euskal zale eta euskal jenden topaleku, aurreko urtetan Mendigorria eta izan diren bezala, ba, datorren igandeko festa horra eramanen dute, Oibar aldera. Eta, bueno, oietxek, hemen nota hartuta dauzkagun erreferentziak.
Mikel Ujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Nahi zuen arte bai.
Ondo pasa.